La kuliqiniso abantu kade ngathi bahonona ngono ngendlela amapolice athi besebenza labo ngawo njalo kade kulokuningi athi beku tshengisela ngendlela ababanjwe ngayo ngamapolisa njalo especially into eziqondane lama-road blocks emgwaqweni plus lo ngendlela athi bebamba ngayo abantu nxa befuna ukutshengisela khalaza kwabo nezinye izinto athi bezibona zingakacukuhle kodwa into esiyenzakele yinto engathi izanceda kakhulu kuluntu lonke lweZimbabwe ngokuthi umkhulu wabo amapholisa njalo sekulomunye ombambeleyo usadingwa onguye ozaba ngummeli wamapholisa lathi ngapha njengoba ngingene kathi esingekuomaferi sengiqhelise inhlelo eziningi zokuthi ngilungise umumo lo omubi kade sungathi suselwa ngamapholisa abantu bekhalaza nezinto eziningi kade bezenza ngendlela athi bebamba ngayo abantu
bebesenza njalo besenziwa yini singathi ngabakhulu bona abakade bebakhokhela na
ngake ngitsho ngithi abakhulu basebenzela emahofisini laba abancane yibo abahlangana labantu kuma-road blocks emgwaqweni emadolobheni yibo abahlangana labantu isikhathi sonke but indlela kade besenza ngayo besenza umsebenzi wayo kade ingaphathisi kuhle kade ingaphathi ingayisiyo elenhlonipho njalo elandela umkhuba wamapholisa kumele basebenze ngawo kodwa kade kusenziwa ngabanye abanye of course abangathi kade bethathele izinto phezulu into esesiyenzile ngingenile nje kuviki ezintathu ezidlulileyo engibabize bonke amakhomanda akhona abakhulu bamapholisa bonke ngabakhuza ngabatshela ukuthi khona kumele kulandele imithetho okumele ilandele kwamapholisa
ungafuna ukuthi utshele uzulu weZimbabwe ukuthini
uzulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababanjwe ngayo ngamapholisa siyatembisa ukuthi khona khathesi ipholisi ekhona kumele yenze umsebenzi ukuthi bavikele abantu bancedise abantu bavikele ukuganga bancedise ukuvikela ukuganga kodwa into engiyicela futhi abantu bakithi ukuthi bengaqambeli abantu amandla ngokuthi babazona laba nxa umuntu uleqiniso ukuthi umbonile sona eganga khuluma ukuthi ubani ngimbonile eganga ngendlela yokuyareporta emapholiseni